Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on Luukkaan evankeliumin luvusta 12 jakeesta 42 alkaen ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoi, kuka on uskollinen ja viisas talouden hoitaja, sellainen, jonka isäntä asettaa huolehtimaan palvelusväestään ja jakaa maan vilja-annokset ajallaan. Autua se palvelija, joka hänen isäntänsä palatessa tapaa näin tekemästä. Totisesti hänen hoitonsa isäntä uskoo koko omaisuutensa. Palvelija saattaa kuitenkin ajatella, isäntä ei tule vielä pitkään aikaan. Niin hän alkaa piestä palvelijoita ja palvelustyttöjä, syödä ja juoda ja juopotella. Mutta päivänä, jota tuo palvelija ei arvaa, hetkenä, jota hän ei tiedä, hänen isäntänsä tulee ja hakkaa hänet kuoliaaksi. Ja niin palvelija saa saman kohtalon kuin epäuskoiset. Jos palvelija tietää, mitä hänen isäntänsä tahtoo, mutta ei varaudu siihen eikä toimi hänen tahtonsa mukaan, hän saa monta raipaniskua. Jos taas palvelija tietämättään tekee sellaista, mistä rangaistaan raipoin, hän pääsee vähillä iskuilla. Jolle on paljon annettu, siltä paljon vaaditaan. Ja jolle on paljon uskottu, se pannaan paljosta vastaamaan. Tämä on pyhä evankeliumi. Tarina kertoo nuoresta metsäkauriista, joka asui satumaisen kauniissa metsässä, eläen mukavia ja onnellisia päiviä. Eräänä päivänä kauris löysi sattumalta, tai ehkä sen annettiin löytää, mitä kaunein lampi metsän keskeltä. Siihen jatkuvasti pulppusi lähteestä kirkasta tuoretta vettä, virvoittavaa vettä. Tuon ihmelammen vesi oli vertaansa vailla. Se voitti ylivoimaisesti kaikki metsän muut vesilähteet. Siitä juotuaan kauris tunsi olonsa erityisen eheäksi ja voimakkaaksi. Ja tuon lammen reunoilla kasvoi myös herkullisia mesiangervoja ja niittyleinikkejä, joiden hyvä maku jäi pitkäksi aikaa maistumaan kauriin suuhun. Koska paikka oli mitä erinomaisin, kauris kävi säännöllisesti lammella, kasvoi ja varttui hyvävoimaisena. Tiettyyn ikään tullessa kauris alkoi kiinnostua komean uroskauriin kosimisesta. Tämä päättäytyy ajatuksista uroskaurista niin, että se ei malttanut enää lähteä ihmelammelle niin usein. Vuoden päästä kauris oli jo äiti. Kolmosvasoista huolehtiminen täytti kaurin päivät niin, että lammella tuli käytyä entistä harvemmin. Syksynä kaurin elämää varjosti vielä metsään tulleet metsästäjät. Varatoimena tämä päätti pysytellä vasoineen vain turvallisilla alueilla. Lammelle ei uskaltanut lähteä. Talven mentyä seuraavana keväänä kauris muisti pitkästä aikaa tuon ihme lammen, sen virvoittavan vedenmaun ja mesiangervojen ja niittyleinikkien tuoksun. Mutta kauhukseen se totesi, ettei enää muistanut, missä lampi sijaitsi. Edellisestä kerrasta oli kulunut liian kauan. Liian paljon oli ehtinyt tapahtua kauriin elämässä ja tämän ajatukset ja muisto olivat täyttyneet kaikesta muusta. Vuoden päästä kauris ei enää muistanut koko ihmelammen olemassaoloa. Vain pieni kaipuu johonkin parempaan häivähti sen mielessä aina silloin tällöin. Päivän epistolatekstissä hebrealaiskirjeessä meille annettiin sangen vakava kehotus. Me emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia, niin kuin muutamilla on tapana. Seurakunnan yhteisissä kokouksissa säännöllinen käyminen on tärkeä tapa. Se on kristillinen tapa. Kokoontumisen laimin lyöminen ja niistä jatkuva poisjättäytyminen on huono tapa. Ja riskinä siitä on jopa uskosta vieraantuminen. Jeesuksesta vieraantuminen. Lähteen unohtuminen. No mikä seurakunnan kokoontumisissa on sitten niin tärkeää, saatat ihmetellä tai miettiä. Miksi kaikki eivät voisi vain yksityisesti hoitaa suhdettaan Jumalaan, vaikka Raamattua lukemalla tai rukoilemalla? Näihin kysymyksiin meille antaa valoa tämän päivän Jeesuksen vertaus. Jeesus puhuu vertauksessa talouden hoitajasta tai vanhan käännöksen mukaan huoneen haltijasta, jonka isäntä on asettanut johtamaan taloaan isännän poissa ollessa. Kyseessä on siten talosta päävastuussa oleva palvelija, joka johtaa taloa isännän ollessa muualla. Hänestä voitaisiin käyttää vaikka nimitystä tilanhoitaja. Vertauksessa tilanhoitajan päätehtäväksi asetetaan antaa muille palvelijoille heidän ruokaosansa isännän järjestyksen mukaisesti. No, keitä nämä vertauksen henkilöt sitten ovat? Kuka on isäntä ja kuka tämä tilanhoitaja? No, isäntä on Jeesus itse. Hän puhuu tässä jo tulevasta taivaaseen ottamisesta ja siitä ajasta, kun seurakunta maan päällä odottaa hänen paluutaan. Tätä tarkoittaa vertauksen isännän eli Jeesuksen poissa oleminen. No entä kuka on sitten tämä tilanhoitaja? Miten asiat järjestetään isännän ollessa poissa? Kuka on vastuussa, kun Jeesus ei itse suoraan johda joukkojaan? No, tätä päivän evankeliumitekstiä edeltää Jeesuksen toinen vertaus isäntänsä odottavista valvovista palvelijoista. Tuolla vertauksella on paljonkin yhtäläisyyttä tämän päivän vertauksen kanssa ja sen vertauksen lopuksi, siis juuri ennen tätä päivän vertausta, Pietari kysyy, Herra, meistäkö sinä sanot tämän vertauksen vai myös kaikista muista? Pietari siis itse kysyy, keitä ovat ne edellisen vertauksen palvelijat. Ja vastauksena tähän Pietarin kysymykseen Jeesus kertoo tämän lukemani päivän evankeliumitekstin, eli uuden vertauksen. Eli Jeesus taitavan opettajan tavoin ei vastannut asetettuun kysymykseen suoraan. Se ei ollut hänen tapana. Sen sijaan hän vastasi siten, että Pietari sai itse tehdä johtopäätökset. Mutta kyllä, myöhemmin myös Jeesus kertoi suoraan, että hän perustaisi seurakunnan Pietari kalliolle ja antoi tälle Galilean järven rannalla käskyn, ruoki minun lampaitani. Eli apostolit etunenässä Pietari olivat siis näitä ensimmäisiä Jumalan tilanhoitajia, eli seurakunnan paimen ja isännän eli Jeesuksen taivaaseen ottamisen jälkeen. No, nämä kaikki kuolivat toki ajallaan. Lähes kaikki saivat kokea marttyyri kuolemaan, mutta tila eli seurakunta ei jäänyt hoitamatta heidän kuoltuaan, vaan apostolien jälkeen tuli seuraava sukupolvi, paimenia, ja näiden jälkeen taas seuraava ja niin edelleen, aina meidän päiviimme asti. Eli näin vertauksen tilanhoitajaksi voidaan ymmärtää kaikki ne seurakuntien paimenet, jotka ovat kaikkina vuosisatoina pitäneet huolta seurakunnistaan. No, tällä tilanhoitajalla on paljon valtaa ja se tietysti nostaa esiin kysymyksen vallan käytöstä. Näin tärkeään asemaan asetetun ihmisen toiminta koskettaa tietysti hänen lisäksi myös monia muita. Kymmeniä, satoja, tuhansia, miljoonia, ehkä katolisen kirkon kohdalla voidaan puhua yli miljardista. Siksi ei ole alkuunkaan yhdentekevä, millainen tämä tilanhoitaja on. No, millainen tilanhoitajan sitten pitäisi olla? Varmaan meillä jokaisella on siitä joku hyvä mielipide. Mutta myös Jeesus vastaa tähän vertauksessaan. Nimittäin hän sanoo, että tämän tilanhoitajan tulisi olla uskollinen ja viisas. Tai niin kuin vanha käännös sanoo, uskollinen ja ymmärtäväinen. Eli tässä mainitaan kaksi tärkeää paimenen ominaisuutta. No ensiksi se uskollisuus, se viittaa tunnollisuuteen isännän käskyjen noudattamisessa. Sooloiluun ei pidä ryhtyä. Perustus on laskettu ja se on Jeesus Kristus. Paimenen tulee lähetyskäskyn mukaisesti opettaa seurakuntalaisia noudattamaan kaikkea, mitä Jeesus on käskenyt noudattaa. Jeesuksen sanoja ei saa muuttaa, ei vääristellä. Saatika puhua oman korvasyyhyn mukaan. Perusteissa tulee pysyä. Luin hiljattain tohtorista, se on tutkimuksesta, jossa löytönä oli, että pellava lanka soveltui hyvin neulontaan. Aluksi minua hieman huvitti tämä löytö, mutta hetken mietittyä se oikeastaan kuvaa aika hyvin ihmisenä olemista. Valitettavan helposti unohdamme tärkeitä perusasioita. Mikä ei ole jatkuvasti mielessämme, ei kohta ole enää olemassa meille ollenkaan. Niinpä perustuksille tulee palata kerta toisensa jälkeen. Pellavalanka soveltuu hyvin neulontaan, Jeesus syntiemme sovittamiseen. Oli siinä tutkimuksessa kyllä paljon muutakin, että älkää nyt aivan väärin ymmärtäkö, että tohtoriksi pääsee toteamalla, että pellavalanka soveltuu hyvin neulontaan. No entä sitten se toinen Jeesuksen vertauksen tilanhoitajan hyvä ominaisuus? Se on viisaus, tai siis vanhan käännöksen mukaan ymmärtäväisyys. Viisaus, ymmärtäväisyys. Robotiksi paimen ei siis ryhdy, sillä isännän ohjeiden mukaan toimiminen, se tulee tehdä myös viisaudessa ja ymmärtäväisyydessä. Ja tämä tulee tietysti todeksi joka päivä ja ilmi niissä lukuisissa päivittäisissä itsenäisissä ratkaisuissa, mitä paimen joutuu tekemään. Moniin arkielämän kysymyksiin ja valintoihin Jumala on antanut meille järkemme käytettäväksi. Ja loistava esimerkin siitä tarjoaa tämän päivän vanhan testamentin teksti, jossa kerrottiin Joosefista ja kuinka hän toimi. No entä mikä on paimenen päätehtävä? Siihenkin varmasti meillä löytyy monia mielipiteitä. No Jeesuksen vertaus antaa siihen yhden, mutta ehkä sitäkin painavamman näkökulman. Nimittäin tilanhoitaja asetetaan pitämään huolta hänen palvelusväestään ja antamaan heille ajallaan heidän ruokaosansa. Eli tilanhoitaja on itse asiassa palvelija. Tästä Jeesus opettaa toisaalta näin. Te tiedätte, että hallitsijat ovat kansojensa herroja ja maan mahtavat pitävät kansoja valtansa alla. Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija. Ja joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon toisten orja. Jostain syystä tämä Jeesuksen opetuksen sisäistäminen on ollut monen kirkon palvelijan kompastuskivi läpi koko kirkon historian. Eikä se tietenkään ole kovin yllättävääkään. Jos avoimeksi tulee kaksi työpaikkaa, paikkajohtajana, jota kaikki ihailevat ja jonka käskyyn kaikki taipuvat, tai toisten jalkojen pesiä, niin kumpaankohan virkaan löytyy enemmän hakijoita. Mutta palataan takaisin tähän Jeesuksen päivän vertaukseen. Eli siinä erityiseen keskiöön nousi ruokaosan jakaminen ajallaan. Eli kyseessä on hengellisen ravinnon jatkuva ja oikea-aikainen jakaminen kullekin seurakuntalaiselle. Eli tärkeintä seurakunnassa on siten syöminen ja kylläiseksi tuleminen. Kyllä isännän talon tilanhoitajan tehtäviin kului varmasti monenlaista muutakin. Työtehtävien jakamista, aikatauluttamista, työvuoroista, vastaamista, johtamista, valvontaa. Mutta näistä Jeesus ei kerro vertauksessa mitään. Hän puhuu vain ja ainoastaan ruokaosan jakamisesta määrättyyn aikaan jokaiselle. Eikö ole aika erikoistakin? Mutta samalla se kertoo siitä, että näin tärkeä sinä olet Jeesukselle. Näin tärkeä sinun ravituksi tuleminen on Jeesukselle. Se on hänelle vastuussa olevan paimenen tärkein tehtävä. Pitää sinut jatkuvasti ravittuna. Kyse on kodista, jossa sinusta pidetään huolta ja jossa saat säännöllisesti ruokaa. Aika lohduttavaa, eikö? No mitä tuo ruoka sitten on? No, kyseessä on tuttu ja turvallinen sana ja ehtoollinen. Seurakunnassa tulee olla sitä jatkuvasti tarjolla, aivan kuten kodissakin on jatkuvasti tarjolla ruokaa. Jo alkuseurakunnassa alettiin kokoontua joka sunnuntai, viikon ensimmäisenä päivänä, Jeesuksen ylösnousemuksen päivänä, ja sitä tapaa kirkko on jatkanut jo 2000 vuotta. Ei vain jouluna tai muina suurina kirkkopyhinä, ei vain suurien tapahtumien, kuten kesäjuhlien yhteydessä, ei vain sukujuhlien, kuten kasteen, konfirmaation, häiden ja hautajaisten yhteydessä, vaan jatkuvasti, säännöllisesti. Pienten lasten vanhemmat joutuvat huolehtimaan lastensa ruokailusta, koska he ymmärtävät lapsiaan paremmin säännöllisten ruokailujen tärkeyden. Pieni lapsi ei usein ole alkuunkaan halukas tulemaan pöytään, jos joku kiva leikki sattuu olemaan kesken. Ja isompi lapsi tai nuori on saattanut juuri nauttia suklaapatukan tai energiajuoman, eikä hän ollenkaan koe tarvitsevansa ruokaa. Ja silti molemmille olisi paljon parempi vaihtoehto nauttia ravitseva ateria kuin jättää se väliin. Aikuinen tietää ajallaan annetun ruoan tärkeyden. Sen moni tutkimuskin on osoittanut. Ja näin sen tulisi olla myös seurakunnassa kaikkien Jeesuksen omien kesken. Sinullekin on tarjolla oma ruokaosasi. Etän jätä sitä väliin. Tule kotiin ruoka-aikana. Seurakunnan paimenen päätehtävä on huolehtia, että sinä saat ravinteikkaan ruokaosasi ajallaan. Se on Jeesukselle niin tärkeä asia, että hän vaatii paimenen kovaan vastuuseen tekemisestä. Jos vertauksen tilanhoitaja ei täyttänyt tehtävänsä, hänet hakattiin kappaleiksi. Ja hän sai saman osan kuin uskottomat, eli ihan kaikki sen kadotuksen. Aika raju kohta vertauksessa. Eli näin paljon Jumala rakastaa sinua. Näin tärkeää Jeesukselle on se, että sinä tulet ravituksi. Hän haluaa tarjota sinulle vain parasta. No entä kuka on sinun paimenesi? Antaako hän sinulle määräosasi ajallaan? Tämä ehkä tänä päivänä onkin sitten se vielä vaikeampi kysymys. Tänä päivänä Suomessa tilanne on valitettavasti se, että ei ole ollenkaan itsestään selvää, että ihan sitä lähimmästä kirkosta on tarjolla sinulle ruokaa määräosasi verran. Voit joutua reissaamaan kauaksikin päästäksesi seurakunnan kokoontumiseen, jossa tilanne on tämän Jeesuksen vertauksen mukainen. Lisäksi kaikennäköisiä hengellisiä pikaruokaloita on kyllä tarjolla pilvin pimein. Mutta huolehditaanko niissä, että sinä saat aina määräosasi ajallaan? Voit saada kyllä herkullisen jälkiruuan tai makoisan välipalasämpylän, mutta saatko jatkuvasti määräosasi ajallaan? Sellaista ruokaa, joka ei välttämättä edes maistu aina niin hohdokkaalta. Se saattaa maistua ehkä liian turvalliselta, liian tavalliselta, liian perusruualta. Kunnes olet elänyt kesähelteiden keskellä 3 viikkoa vain pelkällä jäätelöllä ja huomaat olosi kumman huteeraksi. Silloin ehkä perusruoka osoittautuu mitä arvokkaimmaksi ja maistuu jälleen mitä parhaimmalta. Mutta ei kai seurakunnassa eläminen pelkkää syömistä ole, saata tuumia. No, ei tietenkään. Ja vaikka tärkeä ruoan jakaminen onkin pääosin tilanhoitajan, eli paimenen tehtävä, ei hän kuitenkaan pyöritä yksin omaa soutaan. Jeesuksen vertauksessa puhutaan talon palvelusväestä. Palvelusväkeen kuuluu jokainen talon kuuluva. Herran oma, pieni ja suuri, nuori ja vanha. Kaikki ovat isännän omia. Kaikkien päämäärä on sama, toimia talon edun mukaisesti, kodin parhaaksi. Mikä on sinun tehtäväsi kodissasi, omassa seurakunnassasi? Jos et vielä tiedä tai ole sitä ehkä oikein etsinytkään, niin nyt on hyvä aika pysähtyä miettimään. Mitä luulet? Mikä se voisi olla? Mihin sinulla ehkä on jo valmiiksi intoa? Mikä olisi sellainen tehtävä, joka hoituisi ehkä melkein luonnostaan? Juuri sinulta. No täällä meillä Raamattuopistolla on monenlaisia mahdollisuuksia löytää oma paikka. Löytää omat lahjat ja antaa ne Jumalan valtakunnan käyttöön. Tällaisen Paavali rohkaisee meitä näillä sanoilla. Sillä niin kuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä, niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis, Kristuksessa. Mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä, ja meillä on erilaisia armonlahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu. Tule ja jaa, sillä antaessaan saa. Vaikka minun voit olla tämä Jumalan palveluksen jälkeen yhteydessä. Tule jakamaan, tule rakentamaan, tule kokoamaan ja tule kantamaan lähimmäisesi kuormia. No, kun nyt näemme, kuinka tärkeää kristityön on saada jatkuvasti määräosa hengellistä ravintoa, niin ymmärrämme, miksi hebrealaiskirjeen kirjoittaja oli niin huolissaan tietyistä seurakuntalaisista. Hänhän siis kirjoitti, me emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia niin kuin muutamilla on tapana. Niin, Jumalan palvelusten laimin lyönneissä tulee helposti tapa. Alussa kertomassani tarinassa metsäkaurille tuli vähitellen tapa olla menemättä sille virkistävälle ihmelammelle. Ja se, mikä oli ensin poissa elämän päivärytmistä, oli kohta poissa myös mielestä. Ja lopulta koko lampi unohtui. Syitä tälle vierottumiselle oli useita. Ensin oli uroskauris, sitten poikaset, kohta metsästäjät. Mitä syitä ehkä sinulla on jättäytyä pois seurakunnan kokoontumisista? Onko se ehkä joku rakastamasi ihminen tai kenties joku harrastus, joka vie kaiken aikasi? Vai onko Jumalan palvelukset lasten kanssa yhtä suorittamista ja kivireen perässä vetämistä? Helpommalta tuntuisi jäädä vain kotiin. Ainakin minulla on kokemusta tästä. Tai entä ystäväsi? Nauravatko he uskovaisuudellesi ja pilkkaavat kirkossa käymistäsi ajan haaskauksena? Entä ovatko työaikasi hankalia? Tai tuntuuko ajomatka sunnuntai Jumalan palvelukseen liian pitkältä? Älä silti jätä seurakunnan kokoontumisia. Vai tulevatko syyt poisjäämiseen seurakunnan sisältäpäin? Voit hyvin loukkaantua johonkuhun täällä olevaan, johonkun seurakuntalaiseen, tämän käyttäytymiseen sinua kohtaan tai kokemaasi epäoikeudenmukaisuuteen. Silloin tekisi mieli lähteä pois, ehkä jopa ovet paukkuen. Mutta älä lähde silloinkaan pois. Selvitä riitasi. Tai voit loukkaantua saarnaan. Voit loukkaantua sanoihin, jotka tuntuvat syyttävän sinua synnistä. Älä lähde pois. Se voi olla Jumalan puhuttelua. Tai voit kyllä myös loukkaantua sanoihin, jotka johtuvat yksinkertaisesti papin taitamattomuudesta ja harkinnan puutteesta. Mutta älä silloinkaan lähde pois. Selvitä asia. Kerro, mikä jäi kaivertamaan. Älä jättäydy pois seurakuntasi kokouksista, sillä siellä on tarjolla avaimet sinun iänkaikkiseen autuuteesi. Syntiesi anteeksianto, kuolemattomuuden lääke ehtoollisessa, eläväksi tekevä sana. Siellä paimenen tehtävä on antaa sinulle määrä osasi ruokaa. Virvoitu. Tule parhaimmalle lähteelle. Sitä Jeesus haluaa sinulle tarjota. Tänään, joka viikko. Elämäsi kaikki päivät. Aamen.